Bir de görmedi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan haberler gündelik program bağımının ikinci yarını eştirmek ile devam ettiriyor. Program bağımının gelecek 25 minutunun devamında siz yenilerin tanrı ile bağlanışıklayıp Birleşen Milletler Uramasının bildiriyen sonku aladılarına sayınımızı. Avtoriter rejimli yurtlar bağımında Avrupa Birliği'nin sanksiyaları ulanmak siyasetindeki meseleler var da geçecek sohbetimizi. Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Asosiyasyonu'nun işi bilen bağlanışıklı Britanyalı analitiğin komentariyasını ve beylikü mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rahat Rahim Arp Bariyar. Bizim korkunlarımız da varım. Dünya Sağlık Kurumu'su Hedir Kvalt dünyanın kâbir regionlarına gövrelilerin sağlığını korumak meselesinin öreğen sınnakay mesele olup duruyanın aydiyar. Şöpte Birleşen Milletler Uramasının ilat fondu kutşu problema bağışlap, Efiyopya'nın payitahtı Addis Abeba'da yürüytü halkara konferensiyasını geçiriyer. Bimgenin mağlumatına göre Hedir Kvalt inlilerin çağız sünnün ölmek probleması merkez adı regionunu da mühüm problema olup duruyar. Birleşen Milletler Uraması 1990-cı yıldan 2015-cı yıl aralığında yenilerin çağız sünnün ölümü bilen bağlanışıklı görközcüleri 75% azaltmakla ve maksat edip koyuptu. Yönetimciler buradaki görközcülerin garasılayan neticeleri vermeyenliğine aydıyarlar. Gelin şu mesele bilen bağlanışıklı havarçayımız gözelin tayyarlantayını dinleyelim.
Her minutta dünyanın kaysa da olsa bir yerinde ayal gövrülük ya çağı doğurmak bilen bağlı kıyınçılıklardan yoğulyar. Bu ağır problema ünsü arttırma için Birleşen Milletler Uramasının ilat sahanı boyunca fondu işu heptili yokarı dereceli halkara resmilerini, devlet ministerlerini ve kanun çıkarıcılarını Efiyopya'nın Addis Abeba şehrinde geçen iki sahanı konferansına yığınadı. Birleşen Milletler Uramasının İlat Sani Önce Fondunun İnsan Hukukları, Medeniyet ve Cins Meseleleri Önce Bölümünün Yolbaşçısı Amina Patore, enelerin ölüm sanını azaltmak boyunca tağallaların şovsuzluğu, mesela çemeleşmekte kapma karşılıkların bardığını görköz yerdiydi.
Because in most societies in the world, motherhood is very valued and celebrated, but yet
Sebebi dünyanın köp cemiyetlerinde enelik gören koldan yer ve davaralan yer. Ama mesele çemeleşmekte uli problemalar hem bar. Şeylelikte köp ösyen yurtların Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı önce kesitlen maksatlarına yetip bilceği gümanı.
The goal 5 of the MDGs around maternal health will be achieved.
Birleşen Milletler Kuraması 1990-cı ve 2015-cı yıllar aralığında enelerin ölüm derecesini 75% azaltmağı göz önünde tutuyor. Birleşen Milletler Kuramasının öz önünde koyan ekli maksatlarının arasında hut enelerin ölüm derecesini peseltmek uğrunda en az öngü güdüşlük kazanılıptı. Her yıl yarım milyona kolay ayal gövrülük ve çağı doğurmak bilen bağlılıkta yoğulyar. Kolumbiya Üniversitesi'nin sağlığı saklayış boyunca mektebinin profesörü ve öz vaktinde Birleşen Milletler Kuramasının enelerin sağlığı boyunca bilermenlerine konsultasiya veren Lynn Friedman, problema yeterlik derecede maliye, siyasi ve sosyal uğurlardan üns berilmeyenliğini bilip, köp taraflı çareler görülen yağdayında neticelerin peyda olacağını aytti.
Society commitment to put all the pieces together to make that happen. If all those things come together, it can happen.
Birleşen Milletler Kuramasının ötüş programmasının 2005-ci yılda çaveden mağlumatlarına göre çağı doğrultuşu ötüyen devletlerinin köpüsünde enelerin ölümüne esası sebep olmağına galiyar. Oğanistan'da enelerin ölüm derecesi yokarı olup dünya boyunca birinci orunda duruyar. Çağı üstünde her 100 milyondan 1800 ene yoğulyar. Oğanistan'ın görközücüleri belli bir derecede Afrika'nın Sahara regionuna kavat geliyar. Oğanistan'ın hükümeti 2020-ci yıla çenli enelerin ölüm derecesini 20% peseltmek borcunu öz üstüne alıptı. Ama medeni ve dini depte sorular şeyle kadalı bilimli medisine işgarlarının yetmezçiliği Oğan hükümetinin öz önünde koyan maksatlarını durmuşa geçirmek işini kıyınlaştırıyor. Merkezi Azya devletlerinde enelerin ölüm derecesi her 100 bin ayalı arasında 100'den yukarı. Hususan da Türkmenistan'da çağı üstünde her 100 milyondan 130 ayal yoğulyar.
Moskva'da kavarçimiz göğülün teyini dinlediniz. Adatçı adamların goğu yaşayan yerleri deyilip deniz kenarları hovanın mail yerleri hesaplanyar. Yönedi ve Britanya'da yerleşen Liga Tomatlı Barlıklar İnstitutu'nun şöpte yayradan hesabatını adamların öğüllerini en bağıtlı hesaplayan yugurdunun soğuk kovatı bilen tanalayan Finlandiya'da görközlüptür. Eýtem adamlaryň Finlandiýaly şeýle ýakymsyz howaly ýurtda öýlerini bagtly hasaplamaklaryna näme esas berýär? Şu hasabatlaryň baglanşykly synylan mikrofonuň önüne käýerdişim Altyn Amanurdug idi.
Ösüş indeksatly hasabat ynaýyny 3 ýyl bäri çap edilip gelýär. Şeýle hasabatyň üstünde işlenip onuň ýaýramagyna 1968-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň baş prokurory wezipesine gelen Robert Kennedy-niň bir çykşy sebäp boldy. Şol çykşynda jenap Kennedy belli bir ýurdun ösüş derejesini görkezýän jemi önürilýän içerki önümiň hemme ykdysady görkezçileri öz üçin alýanyny aýdyp, ýöne welin onuň durmuşyň hakyky manysyny görkezip bilmeýändigini berledi. Hut şol sebäplere görä Britaniýada ýerleşýän Legatum Instituty yurtların iqtisadi görkezçileri bilen bir hatarda şol yurtda ýaşaýan adamlaryň şahsy erkinligini, olaryň jan taglygyny, bilim derejesini, howpsuzlyk meselesini hem de jemgyýet tarapyndan näme derejede gollaw tapýany ýaly görkezçileri öwrenip, ösüş indeksatly hasabaty ýaýratyp başlady. 2009-njy ýyl boýunça geçirilen Şwedekke barlaglar jemi 104 yurtda ýaşaýan adamlaryň pikir esasyna düzülüpdir. Merkez Aziýa regionundan bu hasabatda diňe Özbekistan hem Gazakstan arada maglumat çap edildi. Ýagny hasabat boýunça 104 yurtdan Özbekistan 92-nji orunda ýerleşdirilipdir. Gazakstan bolsa 76-njy orunda ýerleşýär. Şeýle hem bu barlygy ýerde täzeden bir fakt anyklady. Ören garyp ýurtlarda ýaşaýan adamlar garyplykdan çykyp, olaryň girdeji artanyna käbir halatlarda bu şol adamlaryň özlerini bagtly duýmak duýgusynyň kemelmegine getirýändigi belli. Şeýle-de bu barlyklaryň netijesinde ösüş alyp barýan faktorlaryň biri-birine baglydygy anyklanypdyr. Mysal üçin kiçi biznese hem dürli açyşlara ýol berýän ykdysadyýetli ýurtlarda şol kiçi telekeçiligiň ykdysady durnuklygyny esasyny tutmagy ýardam berýändigi belli edilipdir. Bu hasabata görä ýurdun dolanylyşyna hem adamlaryň özlerini bagtly duýmagy bagly bolup durýar. Hökümetdäki şahsiýetler bagtly bolup gurply ýaşamagyň düýbüni tutýarlar, emma raýatlaryň ýaşaýşy barada ala diýen ýurtlarda ykdysadyýetiň hem bir golýany anyklanypdyr. Şeýle-de 10-20 ýyl mundan ozal gaty ýaramaz ýagdaý başdan geçen käbir ýurtlaryň galkynyp ösüş galanyp bilýänlikleri belli bolupdyr. Mysal üçin Irlandiýanyň ýylaty 20 ýyl mundan ozal garyp ýaşap dürli basyşlaryň aslynda iň sussy pet halklaryň biri bolupdy. Şwedek hasabatda bolsa Irlandiýa 104 ýurdun içinde 11-nji orunda ýerledi. Irana kıyada geçen ýerdeki hasabat bilen deňeşdirilende ykdysat ösüşi, demokratik institutlar, howpsuzlyk hem gorag, hökümeti dolandyrmak, şahs erkinlik, sosial ynam meselesinde ýaramazlaşyp 95-nji orunda ýerleşdirilipdir. Özbekistanyň ýagdaýy hem Iranyň kydan azgylyk tapawutlanyp, bu ýurt 92-nji orunda goýulypdyr. Özbekistanyň ykdysat ösüşi, demokratik institutlar, hususy telekeçiligi şahsy erkinlik hem sosial gorag ýaly faktorlar öňküsinden beterleşipdir. Gazakstan hem Özbekistan bilen baglagdalan köp faktorlarda pese düşüp, diňe hususy telekeçlik hem ykdysady binýady görkezçiler boýunça gow bahalypdyr. Bu hasabatda Orsiýet 69-njy orunda bolup, howpsuzlyk hem gorag meselesini ýurdy dolandyrmak, şahsy erkinlik we sosial ynam ýaly faktorlar boýunça pes bahalypdyr. Orsiýetiň raýatlary diňe bir zatda ol hem bilim meselesini özlerini kanagatly duýanyklaryny mälim edipdirler. Ukrainanyň ýagdaýy geçen saparklar bilen deňeşdirilende sosial gorag hem hökümeti dolandyrmak meselesinde yaramazlaşypdyr. Bu ýurt 61-nji orunda ýerleşdirilipdir. Belarus 85-nji orunda ýerledi. Moldova bolsa hemme görkezçiler boýunça pese düşüp 78-nji orunda düşüpdir.
Siz Ýa-da Britaniýada ýerleşýän Legatum atly barlyklar institutynyň taýýarlan soňky hasabat bilen baglanşykly syny käýerdeşim Altyn Amanurdug ýygnan dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyna söhbetimiziň temalary bu gedek işlerden ibaret. Eýsem Türkmenistanyna ýaşlar ýaşuly nesle doly düşünýärmi?
Häzirki ýaşlar öýlerini has erkin alyp barýarlar. Bu bolsa biziň ýaşlylygymyzy ýaranyp.
Olaryň arasynda näme hilli düşünişmezlikler bar?
İki nesliň arasyna bir düşünişmezlik, düşünki şol düşünişmezlikden barha soňlaşýar.
Ýaşlar, eger siz işte maýlar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz ikinji gün aşgabat wagty bilen aňsam saat 8:05-de, 9:35-de, şarşy möhüni irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz. Biziň gepleşiklerimizi dinläň.
Gepli yer Adatlyk radiosy. Siz Adatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýäris. Odal habar ýerşimi diýeli şu hepde Ýewropa bilelişigi we Özbegistana garşy girden odalky sanksiýalarynyň hemmetini iretmi ýagdaýda ýatardy. Ýewropa bilelişigine agda ýurtlaryň daşary işler ministerleri hepdeniň 2-nji güni Lüksemburgda geçiren matlagatlaryny we Özbegistanyň hökümetini antan hukuklaryny we kanunçylygyň durmuşdaky rolyny ýokarlandyrmaklyga tarap ruhlandyrmak maksady bilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň hem ýatyrylýanyny ýa-da ettiler. Eýtem Özbegistan, Belarusiýa ýa Birma ýaly awtoritar rejimli ýurtlara garşy Ýewropa bilelişiginiň ulanan ýa-da ulanýan sanksiýalary nähili ähmiýete ýa? Bu çäreler garaşylýan netijeleri berýärmi? Şu mesele Germaniýada kawarçymyz Aral Perguş şeýle hin berýär.
Ýewropa Birliginiň özüne agda däl ýurtlara garşy jeda sanksiýalaryny ulanma baradaky geň taryhy uzak ömür sürmejege meňzeýär. Berlin daşary işler ministerlerinin dünyanın en bir repressiv yurtlarının biri olan Özbekistan maradaki çayaklendirmeleri 27. oktyabrda yatırmalı etmegi sanksiyalı gurrunlar inni odağa çıkmayan sonlanır diyen pikir oyer yer. Geçen 10 yıllıkta Evropa Birliği cera çarelerinin çırçırımlı toplumunu döretti. Ol terörizmde eli var deyip guman edilyen adamların ve kuramaların mal mülkünü dondurdu. Öz prensipleri bilen ordeşdel hükümetleri tekniki yardımdan mahrum etdi. Siyasi sebeplere göre rayiyatlarını tosak ediyen ya öldürüyen rejimler bilen katnaşını kesti. Özbekistan, Belarusya ve Zimbabwe bu yurtların meşhur misalları olup duruyor. Yöne Evrosayudun bu güyüşlü anancını ornadara batırlığı ne derece? Munun eng soňky synagy onuň döwletleriniň üstünden hökm çykarara taýin ýa taýin däldigi. Bu barada birliginiň ýazgysy adamy umytdan düşürýär. Bähbetleriň prinsiplerden üstün tutulýan nokadyna gelip ýetilenemek diýär. Bu babatda bir sapagalarlyk ýagdaý Özbegistan bilen Belarusiýa. Bu post-sovet diktaturalarynyň ikisi de şol bir ýoly ýidarlap, Sanlıca yılın içinde Evropa Birliği'nin çoğun yığırıncından çıkıp, onun diyalogda kımmatlı partnerlerine evrildi. 2005. yılın may ayında parakasılıklı protestçiler kırılan son birliğin ehli katnaşıklarını donduranı Daşkent bolli. Yurdun yukarı dereceli resmilerine viza qadağan edildi, yarağ embargosu girdildi. Prezident Aleksandr Lukashenko 2006-da parlament saylovlarını kalplaştırıp, opozisiyanın protestlerini basıp yatıranına Özbek belası Belarusiyanın da başına geldi. Ýewropa Birligi ýokary derejeli resmilere viza qadağan edip, olaryň mal mülkünü döndürdi. Ýöne ol sanksiýa giýirdileli aradan 2 ýyl geçer geçmez çykara ýol aktar bolady. Awny goşak köprençem direktör eglişikleriň ewedine sanksiýa ýüki ýerdigerli ýeňledildi. Indi hem Ýewropa Birliginiň sanksiýalarynyň Özbegistan diýini Belarusiýa bolsa doly rehabilitasiýa tarap barýar. Muna bir yeketak ya bir yöntem düşündürüş yok, dünya kabir mengdeşlikler var. İlki bilen Evrosayudun ahlak taydan dünya devletlerinin yol başçası deyip ikrar edilme arzu hiyali tolap gitti. Munun hem dürlü sebepleri var. Bunların anırsının birliğin 1990. yıllarda Balkanlarda hiçbir işi başa bardırara gücünün çatmanlığına barıp direyen bolmak mümkün. Yönü ona has ziyan yetiren yolbaşılarının 2005'te başlanan Irak urşundan meyrak multilateralizmi vaqt edip gelindigi. Özbekistan bilen Belarusiya karşı sanksiya giyirdilenine buların ikisi de bir ähmiyetsiz diktaturalar hasaplanıpdi. Yöne Evropa Birliği sonra dürlü sebeplere göre bu iki yurda orsiyetin katlaşmağındaki çılışırımlı regional görüşte esasi aktiyorlar deyip karar buladı. Onun son energiya bay Orta Asiya bilen katnaşıklarına öňe ilerlemek üçin Daşkentin hoşniyetliligini kazanma zeruriyeti döredi.
Germaniýada kawarçymyz Arat Perwişi dinlediňiz. Geçen hepde Birleşen Milletler Uramasının Howpullyk Keňeşiniň hemişelik agzalarynyň hemde Germaniýanyň gatnaşmagyna Eýranyň resmiýleri bu ýurdun ýadro programmasy bilen baglanşykly meseleleri Wenada ara alyp maslahatlaşdylar. Bir näçe gün dowam eden bu gepleşikleriň netijesinde maslahata gatnaşan dünýä döwletleri Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak işlerini daşary ýurtlaryň kömegi bilen amala aşyrmalygyny teklip etdiler. Tehran bu edilen teklip barada özgü torunukluk arayışını geçen hepdenin anlığını aytmalıdı. Emma garaşılan mühletti, Eyran'ın hakimiyetleri bu mesele barada özgü arayışlarını məlim etmediler. Eytem Eyran'ın yadro programması ile bağlanışıklı öngü türülen sonku teklip, bu urdakı bar olan meselelere ne derecede çözgüt verpiler? Üsteymadan seynilen mikrofon önünü kardeşim Akmurat Urgunlu.
Yadro merkezi önce 5 derecede öndürleyen urani daşarı yurtten almalıq hakkında Birleşen Milletler Kurumasının tekliğine Eyran vaatını cevap vermedi. Bir taraftan bir yurt şeyli urani alıp bileceğine ait yer, ayrı taraftan bu teklif bilen ılalaşmağın mümkünnelliği öngörülüyor. Eyran'ın cedeli yadro programmasının teorini dören problema ve daşardan 5 derecede baylaştırılan uranın getirilmeli Gunmatar Tehran arasına tendensiyanın azalmağına sebep olacak aydılar. Bazar günü Eyran Qom şehrindeki yadro merkezinin kapısını Birleşen Milletler Kurumasının inspektörleri açtı. Halkara Tüm Enerji Agentliği hödürlen teklifine Eyran'ın Orsiyet'ten ya da Fransiyadan 5 derecede baylaştırılan uranı satın alıp bileceği məlum edildi. Eyran Birleşen Milletler Kurumasının bir teklifine 23. Oktyavr içeli cevap verip bu bardak ılalaşığa kol koymalı yönü bellinin mühlet eyyem öttü. 26. Oktyavr'da çıkışını Eyran'ın daşarı işler ministri Menev Çermoteki öz devletinin daşarı yurtlarda 5 derecede uranını bağlaştırıp bileceğini ya da yadro yangız için gönü daşarı yurtlardan uran satın almak meselesine ün veriyenini məlum etdi. Mottaka salgılanıp İran'a Tehran'ın bir kesinden birisini saylayanı hakkında bir kuğunun devamını cevap verip bileceğini haber verdi. 2006 yılı Birleşen Milletler Kurumu tarafının girdilin sanksiye esasında Tehran daşarı yurtlardan yadro materiallarını satın alıp bilen ok. Birleşen Ştatların Strayer Üniversitesi'nde Eyran meseleleri boyunca analitik profesör Rasul Nafisi, Tehran'ın yadro avattaki maksatlarına şüphe bildirilenin aitti.
Aya, devlet Ahmedi Necad ve kulli nizami Cumhuriyet İslam İran alaqı ve tanıcıdayı darı ve cihana gard.
Prezident Ahmadi Nejad'ın hükümeti ve bütün rejimi esaslandırıcılar Gunmatar bilen bar bolan dartkıllığı azaltmağa gıdıklanıyorlar mı? Dartkıllığın köşeşmegini olar öz hakimiyetini ve halkın hareketini basıp yatırmağı devam ettirmekte bir kural hükmününe peydalanmazlar mı diyen soruklar bilen Nefisi Eyran'ın yadro avatına aladılar doğrusuna şüphelerini beyan ettiler.
Edame-i sarkubi mardım istifada ne mi kone?
23. Oktyavr'da belirlenen mühlette Eyran'ın Halkara Tüm Enerji Agentliğine cevap verip bilmeyenliği belirlenen mühlet barasında yolbaşıların arasında ağzalalığın döreyenliği ve aralarının açılayanlığı hakkında kımışmış gurrunların yayramağına alıp geldi. Son kullerde bir neşe deputat Şolsa'nın parlamentin spikeri ve yadro vavatını gepleşikler alıp baran ovalkı resmi Ali Elaricani yadro merkezine gerek bolyan uranın 75%'nin orsiyetten satın alınıp onun Fransiyada bayılaştırılıp yurda getirilmeyi varadak teklifi tanqid etdi. Tehran'ın viziti mahalle Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Eyran'ın yadro programmasının enerji öndürülmeğine gönüktürlenine götürdü. Eyran'ın Birleşen Milletler Kurumasına Oğulk İlçisi ve Siyasi İlimlerin Profesörü Mansur Farheng, Radyo Ferda bilen sohbetdeşlikde, Gunmatar bilen gepleşiklerde Eyran'ın eli güçlü olup bilir, yöne yurdun içine hedirkisiyalı asla koşuk bulmanı diyer.
روزنامه‌های ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران که با تعلق به دولت و رژیم هستند
حکومت دیگشلی میتبوات و کنترول تقلنیان بیلکی حوار ورشتری شدلرده یالباشلر یادرو کریزن قیسخ مهلت لین نورسه شدلمگن سلیرلر اولار اونی یوردشون اولی ینشتی پروپاگاند دیب بیرلر اولار شیدی بهم اولارنن قانونی تایدن بار بولن پرابلیمالارن ینگمه اسلیارلر دیب فرهنگ ایتیار.
مشکل مشروعیتی که در داخل پیدا کردن مواجه بشن.
بیدن شغارمز آنق یعنی پراخطچلوگ چون یادرو تکنولوگیتی همیلر چون یادرو یارق هیچ کم چون نیب ایرانون داشری اشتر منیستری متکی ایتی.
که دشم اقمرات ارگونی اندنگ لدنگز. Geçen heptenin ahirinde Aşgabatda Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiasiyasının Doğavattaki konferensiyata geçirildi. Yerli tinçiler ozalıkı konferensiyelerde bolşi ali bu edegem konferensiyanın dine, övgülü ve mahavatlandırıcı çıkışları ile geçenliğini belli erler. Etem näme üçin dünýä türkmenleriniň wekillerini özüne biriktirýän bu guramanyň konferensiýalaryna dünýäniň dürli regionlarynyňky türkmenleriniň agyrly meseleleri gowadgalmaýar. Etem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriniň durmuşyna şuňky gün çödelmeli möhüm meseleler ýokmy? Gelin şu mesele barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Britaniýalyk analitik Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasynyň mazmununy käýerdeşim Nazar Hudaýberdi dinleýin.
Состоявшаяся в Ашхабаде на прошлой неделе 12-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира.
Geçen hepde Aşgabatda Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Bileleşiginin 12. konferensiyatı bolup geçti. Ol diňe bir Türkmenistanyň öz içindäki problemalary ünsi çekmek bilen çäklenmedi. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan millionlarça türkmenleriň de durmuşynyň haçanam bolsa gowlanmagyna umyt döredýär. Ol ozalı bilen İran'ı yaşayan Türkmenler bilen bağlısıyla. Ençimi 10 yıllıklar veri bu yurtta yaşayan Türkmenlerin yağdayının gözgüderlik değerliği doğrusunu malumatlar gelip yetiyer. Olur yaşayan yurdunu köp sanlı qadağanlıklardır çeyeklendirmeler bilen yüzveyiz oluyarlar. Olur dine bir maddi üçünçülük bilen bağlı olman, etnik milli ötüş bilen bağlı batışlar da ölçün alıyar. İran'ı 2,4 milyon aralığını Türkmeni yaşayar değiliyar. Yön olur yurtta ruhi, milli hem siyasi ötüş mümkünçülüklerinden mahrum. İran'ı Türkmen diline yekece mektebin yoktuğu hayran kaldırıyar. Hatta mekteplerde Türkmenlerin öz eni diline gürleşmekine de qadağanlık var. Onu bolan çağılara ya da enatalara berleyen cezalar var. Türkmen milli geyiminne mektebe varmak barada gurrungan bolup bilmek. Şeýle çäklendirmeleri resmi Tehran öz döwlet siýasaty derejesinde taklaýar. Ähli etnik milli toparlar İranny şonuň ýaly berk düzgününe ýaşamaly bolýarlar. Bu ýurtda doğulan dünýä iýinin türkmen çağalaryna türkmen adlaryny takmagym gadagan. Türkmen diline ýekeje gazete jurnaly ýok. İran'ın yerli hem merkezi hakimiyetini etnik ağırlıkların vökülçülüğü varasında da yankılar aydıp olur deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetski komentariyasını devam ettiriyor.
Предыдущий руководитель Туркменистана хоть и называл себя Туркменбаши, но никогда не пытался хоть...
Туркменистанын өнкү ýolbaşçysy özün Туркменбаши атланырынан болсо, ол İran ýolbaşçylaryna azda käýine täsir etmäge, Tehranyň Türkmen jemgyýetine bolan gatnaşygyny özgörtmäge, hatta finansmadam. Niyazov çykyşlaryny özüni 1-nji nomerli Türkmen watançy edip görkezmäge halyardy. Ýöne iş bilen sözüň arasy ýer bile gök ýalydy. Olaryň birleşen, sepleşen ýeri ýokdy. Türkmenistanyny täze ýolbaşynyň häkimet başyna gelmegi bilen İran türkmenlerini gowulga tarap özgörüşler barasyndaky umytlar ýanadan janlanyp urady. Berdi Muhammedow geçen hepde bolan konferensiýada çykyş edip, biz dürli ýurtlarda ýaşaýan watandaşlarymyza dostluk golumyzy uzatmaga hemişe taýýar diýdi. Bu sözler İran'ı yaşayan Türkmenlerin yüreğini qoğusundurman, kiminkiyin qoğusundursun. Häzirki Türkmen lideri Niyazhun Goloyna varmağa qorkun meselelerini qoğadgap biler mi? Barlışığa gitmege halamayan İranlılar bilen bir deň derejede durup, alalaşyk barlışyk baratynyna gurrun etmege prezident aýgy deder mi? Berdi Muhammedow aşa çylşyrymly hem kuwatly konkurenti Orfet bilen gatnaşyklaryny öz sözünde durup bilýändigini, hüjjetligini görkezmege başardy. Ol näme üçin İran öňünde ýöwürlemeli? Onu da ganyr watandaşlarynyň ykbaly arasyna gurrun gidýän wagty diýip, Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetski kommentariýasyny tamamlaýar.
Tym bolýa, kagda reč idýet o sudbe swoich kromnych sootechestvennikow.
Size Postsovet döwletleri boýunça bilermen Britaniýaly analitik Aleksandr Naradetskiniň kommentariýasynyň mazmununy käýerdeşim Nazar Hudaýberdi dinlediňiz. Bu kommentariýadaky garaýyşlar awtoryň öz şahsy garaýyşlarydyr.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsumyna geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Her gün iýerden berilýän 8-den 9-a çenli bir sagatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 12015 kHz-lerini 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz Türkmenistan we halkara wakalary boýunça taýýarlanan şuňky habarlar günnüligi programmamyzda geçirip utaryaryz. Programmany Allamrat Rahim alyp bardy, oňa gowunç redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşlanýan şak, hoş sag bolun.